Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про що говорили Джо Байден із Володимиром Зеленським? Щире інтерв'ю Світлани Тихановської про те, чого ніколи не говорила. Яким майном у Криму потайки заволодів Путін? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Президент США Джо Байден рішуче відстоюватиме український суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, про це очільник Білого Дому сказав у телефонній розмові президентові України Зеленському у понеділок, напередодні свого європейського турне і саміту з російським президентом Путіним. За словами радника з нацбезпеки США Джейка Салівана, президенти США та України планували цей дзвінок – і в його ході обговорили усі аспекти двосторонніх відносин.
Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність і надалі. Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, аби привітати його тут, у Білому домі, у Вашингтоні, цього літа, після того, як він повернеться з Європи.
Про деталі розмови президента США Байдена з президентом України Зеленським, а також про головні теми, які Джо Байден хоче обговорити з Володимиром Путіним та очікування від візиту американського президента партнерів у ЄС і НАТО, розповідав у прямому ефірі кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш. Якими деталями розмови президентів і головних акцентів європейського турне президента США поділилися у Білому домі?
Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб зустрітися із Джо Байденом ще до того, як американський президент зустрінеться із Володимиром Путіним. До цього також закликали республіканські конгресмени і в інтерв'ю американському ЗМІ Axios. Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітися із Джо Байденом в будь-який час у будь-якій точці на планеті. Однак цієї зустрічі не відбудеться, натомість був дзвінок, і Джо Байден запросив Володимира Зеленського, принаймні, висловив сподівання, що зможе побачити його в Білому домі вже цього літа після його візиту до Європейського Союзу. І цей візит буде дуже насиченим. Очікується участь Джо Байдена на саміті Великої Сімки, на саміті США ЄС, також на саміті НАТО, де планують обговорити важливі речі, зокрема протидію Росії, подолання пандемії та корупції. Але основним, мабуть, на що очікують найбільше, це буде двостороння зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна, яка має відбутися вже після цих зустрічей із європейськими лідерами.
Американські журналісти розпитували радника з національної безпеки Джека Салівана, чому обов'язково очільнику Білого Дому зустрічатися з Путіним віч-навіч і ще й в час посилення Росією недружньої активності. Як пояснюють доцільність цього у самій адміністрації?
Так, дійсно, питали, чи не надто рано зустрічається Джо Байден з Володимиром Путіним. Однак Джейк Саліван, радник з національної безпеки, сказав, що кращого часу для цього немає, адже ця зустріч відбудеться після зустрічі із європейськими та світовими лідерами. Після того, як Джо Байден зустрінеться з ними, поговорить, почує їхні занепокоєння про якісь їхні речі, які їх турбують, і вже після цього лише він буде говорити з Володимиром Путіним, щоб мати кращу картину і змогти віч навіть з ним сісти поговорити. І там кажуть, що саме не попри розбіжності США та Росії треба зустрічатись, а через ці розбіжності треба сідати і говорити. Послухаємо, що зараз коментують у Білому домі.
Можливість подивитися президентові Путіну у вічі і сказати: ось очікування Америки, ось що Америка захищає, ось що головне для Америки. На наше переконання, це ключовий аспект американсько-російської дипломатії. Президент Путін – особливий тип персоналізованого лідера, і можливість зустрітися на саміті дозволить нам вирішити ці питання і захистити американські цінності найбільш ефективним шляхом.
Також Джек Селіван запевнив, що Джо Байден їде до Європи і зустрічатиметься з Володимиром Путіним із позиції сили, яка буде підкріплена якраз тривалими переговорами напередодні з партнерами. Які очікування від європейського турне Байдена мають Європейський Союз і НАТО, і чи поділяють вони оптимізм?
До речі, у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав про те, що з нетерпінням очікує побачити його у Європі на саміті НАТО. Вважає, що президент Джо Байден є відданий стандартам і цінностям НАТО, і він вітає його політику щодо альянсу. Його також запитали Єнса Столтенберга, що він думає про один з викликів, який зараз постає перед всім альянсом, це є Росія. Можемо зараз послухати, що Єнс Столтенберг про це думає, що він розказав на панелі Атлантичної ради.
This pattern of
Ця модель агресивних дій від військових до гібридних кіберінструментів викликає велике занепокоєння союзників НАТО. Що ми робимо? Це надаємо політичну та практичну підтримку партнерам, як то Україні та Грузії. Але ми також здійснили найбільше посилення колективної безпеки з часів закінчення холодної війни внаслідок агресивних дій у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Наш підхід до Росії двовекторний. Ми маємо бути сильними та непохитними, але водночас нам треба прагнути діалогу.
У Німеччині думають, як відшкодувати Україні збитки від майбутнього запуску газогону «Північний потік-2». Так заявив Ентоні Блінкен. Він каже, що Вашингтон і Берлін співпрацюють у цьому питанні, але не уточнив, який вигляд може мати це відшкодування. А які ж будуть відшкодування, якщо Росія почне масштабну війну? Коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен говорить про те, що його країна проводить із Німеччиною перемовини щодо можливого відшкодування, яке отримає Україна в разі, якщо почне працювати газогін «Північний потік-2» і Україна втратить свій транзитний статус або значну частину прибутків від транзиту. Поки що не є зрозумілим, про яке саме відшкодування йде мова. Адже сама ідея «Північного потоку-2», принаймні для Німеччини, якраз і полягає в тому, що країна буде не просто отримувати російський газ по новому газогону, але й прибутки від транзиту. Мова йде про енергетичну конкуренцію. І тоді виникає питання, а який сенс в енергетичній конкуренції, якщо країна, яка її виграє, починає сплачувати гроші тій країні, яка програє боротьбу за транзит. Можливо, мова йде про підтримку української економіки, про якісь внески щодо розвитку нових видів енергії. Однак про це зараз можна тільки здогадуватись. І мені взагалі здається, що мова має йти зовсім не про це, а про політичну складову проєкту «Північний потік-2». І на Заході, і в Україні, як правило, говорять саме про економічні збитки. Однак давайте повернемося до виступу президента Росії Володимира Путіна на Петербурзькому економічному форумі. Там Володимир Путін говорить не про економіку. Він говорить, що Україна може зберегти транзитний статус, що Росія готова підписати з нею новий контракт. Однак якраз у випадку, якщо Україна розвиватиме власну економіку. Так, як це подобається Кремлю. Тобто не треба озброювати армію, говорить Володимир Путін. Не треба думати про можливість вирішення проблеми Донбасу військовим шляхом. Я залишу на совісті російського президента саму ідею, що Україна хотіла б вирішити проблему Донбасу військовим шляхом. Однак бачите, як тут відбувається. Якщо ви хочете транзит, якщо ви хочете гроші, ви не маєте витрачати кошти на оборону. І тоді ми вам будемо допомагати. Це аж ніяк не економіка. Це чистої води політика. Заради цієї політики і будувалися всі ці газогони, щоб можна було тиснути на Україну. Щоб в разі, якщо Україна не погодиться із цим тиском, можна було б розпочинати воєнні дії. І тут є серйозне питання. І до американських, і до європейських політиків. А які будуть відшкодування, якщо в результаті запуску «Північного потоку-2» Росія почне війну?
Цього тижня лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка перебувала з чотириденним візитом у Чехії, відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода у Празі. У великому інтерв'ю білоруській службі Радіо Свобода вона розповіла про практичні результати свого візиту до Чехії, прокоментувала ситуацію з політв'язним Романом Протасевичем, розповіла про свою дитину з особливими потребами, а також про те, як вона щодня думками повертається до тюремної камери. Вас по-різному представляють і по-різному звертаються до вас за кордоном. Від лідерки білоруської опозиції до, що, можливо, не зовсім вірно, пані президентки. Серед багатьох визначень є дуже важливе – Світлана Тихановська, дружина політв'язня. Як статус дружини політв'язня впливає чи не впливає на рішення, які ви ухвалюєте, на ваші дії?
Ви знаєте, я от мені зараз задали цей вопрос, я розумію, що...
Мені важко відповісти на це запитання. Я часто забуваю, що я дружина політв'язня, тому що на тому місці, де перебуваю я, куди мене обрала доля, я не просто дружина політв'язня, я друг будь-якого політичного в'язня. Я людина, на яку політичні в'язні плекають надії. Звичайно, вони покладаються на всіх білорусів, але також і на мене. Тому за кожної можливості я згадую максимально можливу кількість імен політичних в'язнів – Сергія Тихановського, Ігоря Лосика, Віктора Бабарика. Кожного разу різні, щоб їхні імена звучали, не зникали з вуст демократичних лідерів і представників. Але я ніколи не думала про себе лише як про дружину політв'язня.
Ніколи не думала себе тільки як о жені політзаключеного.
Є інформація, нібито політичним в'язням пропонують написати петицію до Лукашенка і за це, мовляв, обіцяють амністію. У соціальних мережах точаться дебати – підписувати чи не підписувати, кому підписувати. Яка ваша позиція?
Осуждати точно нікого не можна, ніхто не знає.
Засуджувати точно нікого не можна. Ніхто не знає життєвих обставин конкретної людини, як вона витримує психологічний і фізичний тиск за ґратами. Це справа кожного. Але я закликаю нікого не засуджувати, не критикувати, не говорити про якусь зраду, навіть якщо людина напише. Все залежить від обставин. Нам потрібно горою стояти за кожну людину.
В предательстві так не можна, потрібно стати горою за кожного чоловіка.
Перенесімося до тюремної камери, де зараз перебуває Роман Протасевич, якого білоруські спецслужби схопили після примусової посадки літака, що летів до Вільнюса. Зрозуміло, через який тиск і маніпуляції пройшов Роман. А які методи застосовували спецслужби проти вас тоді, у серпні? Це важливо сказати, особливо після того, що сталося з Романом.
Я думаю, що ситуація з Романом гораздо складніша, гораздо.
Я думаю, що ситуація з Романом набагато складніша і глибша, ніж зі мною тоді. Спецслужби завжди тиснуть на найболючіше. У моєму випадку це діти, а у випадку з Романом ми не знаємо, чим йому погрожували і як на нього тиснули, психологічно і фізично, щоб вибити з нього якусь інформацію. Знову ж таки, ми не маємо морального права обговорювати те, що він сказав. Боронь Боже опинитися в його ситуації. Тому ми повинні говорити лише про звільнення політичних в'язнів, але ніяк не про те, що вони самі кажуть.
Ну ніяк не о том, о чому говорять вони самі.
Ви сказали, що на вас чинили тиск через дітей. Велику повагу у великої частини білорусів викликає те, що ви виховуєте дитину з особливими потребами. І що, маючи таку відповідальність, ви пішли в політику і несете цей тягар щодня. Чи не могли б ви сказати, як ви даєте собі раду?
Коли мене починають пропагандистські телеканали і всякі блогери оскорбляти.
Пропагандистські телеканали і блогери мене ображають. Борщоварко, іди смажити котлети, бо я була домогосподаркою. Я була домогосподаркою не тому, що не хотіла працювати чи не мала амбіцій, а тому, що змушена була бути вдома і займатися реабілітацією своєї дитини. Спочатку я взагалі про це не розповідала, щоб не викликати до себе жалю. Так сталося, що дитина потребувала уваги. І я повністю виклалася за ці 10 років. І тепер моя дитина веде звичне життя. Їй не потрібні щоденні заняття. Я виконала цю місію на всі 10 балів. Зараз із моєю дитиною все гаразд. Дякую.
На всі 10 балів. І зараз все хорошо у моєго дитинка. Спасибо.
Більше з цього інтерв'ю зі Світланою Тихановською читайте на сайті Радіо Свобода. Президент Росії Володимир Путін потайки заволодів державною дачею у Криму генсека Леоніда Брежнєва. Колишня держдача за України санаторій Гліцинія розташована в селищі Оріанда, що поблизу Ялти. Путін хотів купити Гліцинію ще 2004 року, але за часів українського президента Ющенка угода зірвалася. Подробиці цієї історії знає Олександр Шевченко із проєкту «Крим. Реалії».
Действительно, многие говорят о брежневизации Путина. Брежнев – это не знак минус для истории нашей страны, это огромный плюс.
Відео 2011 року. Прес-секретар Путіна пояснює журналістам, чому повернення його шефа на посаду президента Росії – благо. Відтоді Путін обійшов Брежнєва за часом перебування на чолі держави і згодом навіть заволодів кримською дачою генсека. Принаймні, так вважає видання «Проєкт».
Почему исторический объект за семью заборами? Для кого ее держат?
Селище Оріанда, лише за 6 кілометрів від Ялти. Це колишні землі царської родини. Романови збудували тут свою першу літню імператорську резиденцію. Вона не збереглася. 1955 року тут звели держдачу номер 1, де відпочивав радянський лідер Микита Хрущов. Але в історію місце увійшло як улюблена дача його наступника Леоніда Брежнєва. З моря видно пляж, клімато-павільйон та кілька корпусів. Решта резиденції ховається у заповідному лісі. Його площа – 26 гаком гектарів. Онук генсека Андрій показував маєток журналісту Леоніду Парфьонову.
А що змінилось з того часу?
Нічого не змінилось.
От якщо тільки мебелі немає.
Немає мебелі, а остальное нічого не змінилось. Ну, так, де-то стіни покрашені, все. Ну, двері ті ж, паркет тот же, окна ті ж, задвіжки старі.
2004 року око на цю дачу поклав російський президент. Захотів мати літню резиденцію у Криму.
Цю дачу у Криму йому знайшли Медведчук і Медведєв, які на той час були главами адміністрації, відповідно, Кучми і Путіна. Між першим і другим туром президентських виборів в Україні в 2004 році, де головними суперниками, як ми пам'ятаємо, були Віктор Янукович і Віктор Ющенко, агенти Кремля взагалі з України не вилазили. І сам Путін дуже часто приїздив, він, по суті, фактично агітував за Віктора Януковича. Вони їздили дивилися оцю майбутню дачу.
В якому стані Путін побачив маєток? Відео 2004 року.
Холл в первой даче тоже остался прежним, и лестница, и диваны с креслами. Редчайшие роскошные деревья, божественные цветы, волшебное море в любое время года дарят отличное настроение, здоровье и ощущение счастья.
Тоді Путіну продали держдачі номер 1 та номер 2. Вони стоять поряд і за українських часів об'єднані у пансіонат Гліцинія. Офіційним покупцем став державний російський Внешторгбанк. За пансіонат мали сплатити 16 мільйонів доларів за тодішнім курсом.
Це виглядало як такий собі подарунок Путіну за його підтримку, за лояльне ставлення до кандидата. Та ціна, яка вказана у договорі про продаж, вона начебто для самого пансіонату в Гліцині, для самої колишньої дачі Брежнєва, вона нормальна. Але треба розуміти, що до цієї дачі також ще додавалося 27 гектарів, по суті, заповідної території, парку пам'ятника.
Коли Янукович програв президентські вибори, у Путіна забрали кримську дачу. У суді довели, що пансіонат незаконно вивели з державної власності України. Після анексії півострова Росією Гліцинію націоналізували. У 2019 році кримська влада продала її російській фірмі. За пансіонат виручили 18,5 мільйонів доларів. Чи це багато? Ми знайшли оголошення про продаж квартири поряд із Гліцинією. Будинок межує з парком колишньої держдачі. Ціна студії – півмільйона доларів. Це за голі стіни, без гектарів заповідного лісу, басейнів з морською водою та власного пляжу, які продали разом з пансіонатом. Повернімося до розслідування проєкту. Журналістка Катерина Резнікова спробувала потрапити на колишню держдачу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ми знімаємо фільм про госдачу в Гліцині. Це здесь?
Інформацію не даю. Територія частна. Здесь частний об'єкт.
Частний об'єкт? А як-то пропускають? Ні, за гроші там.
Этот корпус, вот где я работал летом, его отреставрировали, сделали с бомбоубежища, там они переделали.
Чия ж це приватна власність? Як повідомляли Крим Реалії, дачу купила фірма «Оранда-12». Її формальний власник – москвич, тренер з в'єтнамських єдиноборств Яніс Ерманіс. Але справжній покупець пансіонату – друг президента Путіна. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі.
Узнати, хто стоїть за номіналом, поможе держатель реєстру акцій підприємства. Це петербургська компанія «Центр учету і регістрації». Вона була створена в 2014 году як карманний регістратор Банка Росії. Основним акціонером которого являється старинний друг президента Юрій Ковальчук.
Як писав Forbes, друзі, ймовірно, знайомі з початку 90-х років. Тоді Путін допоміг Ковальчуку отримати той самий Банк Росія. До речі, створений на гроші Компартії. Хто такий Юрій Ковальчук тепер? З'ясували журналісти видання «Проєкт».
Ну, про мафію вообще что-то все в последнее время такие аналогии приходят в голову. Ну, правда, у Путина прямо по образцу. Кто такой консильери? Человек, который у главы клана ведает личными делами. Вот кто у Путина ведает личными делами? В основном это Ковальчук. То есть человек, который ведает женщинами, активами, деньгами, а еще и медиа заодно.
Ось що вдалося розслідувати російським журналістам.
Візьмемо для примеру національну медіагрупу. Президентом Ковальчук там поставив свого любимого племянника Кирилла, а председателем совета директоров бывшую гімнастку Аліну Кабаєву. Причому не просто так. Консильєрі президента платять їй зарплату 800 мільйонів рублей в год. Щоб закончить тему з жінками, вспомнимо ще одну дочь президента Марію Воронцову. Їй Ковальчук видав 20% в одному із своїх медицинських бізнесів. То есть все важные для Путина женщины устроены его личным консильере. Будущее Екатерины, Марии, Светланы и Алины в надежных руках Юрия Ковальчука.
Ми надіслали Ковальчуку запит щодо покупки глицинії фірмою, пов'язаною з банком «Росія». Ковальчук хоч і найбільший акціонер, але володіє банком лише формально, впевнені розслідувачі.
Безусловно, банк «Росія» – це личний банк Путіна. Да. А це значить, що Ковальчуку принадлежить честь быть держателем банка, главы нашего государства. Да. Он ведает его досугом так или иначе. Он возглавляет фактически его личный банк. А что такое личный банк? Ну, это вот общак получается какой-то, да.
Подивимося, що є поряд із кримською дачою Брежнєва, яку купив друг Путіна. Санаторій «Нижня Ореанда» належав українському парламенту. Після анексії його націоналізували і передали управлінню справами президента Росії.
І знову санаторій «Нижня Ореанда» в відомстві управління справами президента Російської Федерації буде санаторієм номер один.
Віолончеліст Сергій Ролдугін засвітився у Нижній Оранді. За збігом він теж друг Путіна, хрещений батько його старшої дочки, а ще акціонер банку «Росія», власник офшорів та мультимільйонер.
Дійсно, я багатий чоловік. Чому? Тому що я владію талантами Росії. Ведь російське іскусство – це та валюта, яка завжди була в ціні в світі.
На горі над новою ймовірною дачею Путіна – житловий будинок під назвою «Імператор». Тут володіє пентхаусом дружина президента України Олена Зеленська. Поряд – Лівадійський палац. Вціліла літня резиденція російських імператорів і місце проведення Ялтинської конференції, де союзники ділили повоєнний світ на зони впливу.
Сила авторитарної власті, вона визначається кількістю якраз резиденцій, якоїсь іншої атрибутики. Тобто це класичний приклад. І от у Путіна, оскільки у нього попытка така, це як-то об'єднити російську імперію, совєтську імперію, тобто він себе чувствує вже, хоча і не коронованим, але імператором, щоб у нього були от ці імперські резиденції. Мене взагалі дуже, знаєте, удивляє, то, что он до сих пор еще не приватизировал Ливадийский дворец, Массандровский, да, потому что, представьте себе, можно же было бы ходить покоями того же Ливадийского дворца, да, вот думать о том, как здесь ходил Николай или Сталин.
Пансіонат «Гліцинія» офіційно належить Державному управлінню справами президента України. Кримська прокуратура розташована на материковій Україні, керує розслідуванням про захоплення державних резиденцій та дач. Достеменно відомо, що тепер «Гліцинією» володіє приватна фірма, пов'язана з банком «Росія». Журналісти вважають Володимира Путіна справжнім хазяїном цього банку.
У Росії, у місті Санкт-Петербург, відкрився нічний клуб «Храм Оленя». Арт-простір розташований на території колишнього заводу «Арсенал», безпосередньо на набережній Неви, поруч із Фінляндським вокзалом і Смольним. У 2014 році, відразу після Революції Гідності в Україні, будівлю придбала компанія, пов'язана з Олександром Януковичем, сином українського президента-втікача. Деталі знає Сергій Стеценко.
Такий вигляд тепер має нічна зміна на заводі «Арсенал» у Санкт-Петербурзі. У колишніх цехах електронну музику грають іноземні і російські діджеї. Публіки поки небагато, чи то через коронавірус, чи то тому, що місце зовсім нове. Хто відкрив новий клуб, інформації практично немає. У ЗМІ говорять про загадкових нідерландських інвесторів. Журналістам на вечірках не раді, а камери мобільних на вході заклеюють ізоляційною стрічкою. Але люди, звичайно, все одно знімають на телефон. Відразу з трьома компаніями, які розвивають цю територію, пов'язаний Олександр Янукович, син екс-президента України. Такого висновку дійшли розслідувачі з газети «Діловий Петербург». Вони вважають, що «Арсенал Інвест», «Арсенал Істейт» і «Арсенал Недвіжимость» керуються з єдиного центру. На це вказують спільні засновники в двох компаніях, а також той факт, що офіси компанії розташовані буквально за два кроки один від одного. Бізнесом Олександр Янукович займався ще в Україні, але по-справжньому великим підприємцем він став тільки тоді, коли його батько отримав крісло президента.
Він, по суті, після 2010 року, з 2010 по 2014 рік, Олександр Янукович, по суті, став олігархом.
и другие олигархи, там тот же самый там, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Коломойський, рассматривали его как прямого конкурента.
Починаючи з 2010 року, тоді ще бізнесмен середньої руки з Донецька Олександр Янукович почав цікавитися металургією, енергетикою, важкою і вугільною промисловістю. Окреме місце в його бізнес-імперії займав Всеукраїнський банк розвитку.
После 2010 года, когда Виктор Янукович был президентом, а Александр Янукович развивал свой бизнес, этот банк стал одним из крупнейших банков Украины.
После революции гідності справи Януковича-молодшого мало відрізнялися від успіхів Януковича-старшого. Коли колишній президент утік до Росії, син поїхав за ним. Олександр Янукович, як і його батько, теж потрапив під персональні європейські санкції.
Персональні санкції підрозуміють під собою заморозку активів, счетов, имущества, вот, запрет на передвіження, на использование фінансових інструментів в странах Європейського Союзу, ну і вот, со всіми витікаючими последствиями.
Інвестиційний проєкт, який Олександр Янукович реалізує в Петербурзі, неможливий без серйозного стартового капіталу. Якщо це особисті кошти сина екс-президента України, логічно чекати від влади Росії хоча б перевірки. Звідки гроші? Але цього не буде, впевнений директор російської філії Transparency International Ілля Шуманов. І тим більше не варто розраховувати на екстрадицію Януковича-молодшого.
Що стосується уголовного переслідування, то уголовне переслідування підрозуміє під собою кооперацію, міжнародну кооперацію між країнами і, відповідно, взаємодія в рамках слідчих якихось мероприятий, в рамках судебних запросів. Ну, ми розуміємо, що по політичним мотивам така комунікація між правосуддям українським і російським
чекачами. Журналісти російського видання Forbes статки Олександра Януковича взимку 2014 року оцінювали в 510 мільйонів доларів США. Причому в редакції окремо наголосили, що син наймовірніше держальник батьківських активів. За привласнення чужого майна і розтрату в особливо великому розмірі Януковичу-молодшому може загрожувати в Україні до 12 років в'язниці з конфіскацією активів. І це в рамках справи тільки по одній кримінальній статті з чотирьох.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій літній час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода, і ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.